Сёння святы отец прызначыў папскім цырымонімайстрам польскага святара мансіньёра Кшыштафа Мартьяновіча, які да гэтага быў супрацоўнікам папскай рады па новай евангелізацыі. Ён стане сёмым цырымонімайстрам папскай службы літургічных цэлібрацый, якой кіруе мансіньёр Гвіда Марыні. Ксёндз Мартьянович нарадзіўся 24 сакавіка 1977 года. Прэзбітарскае пасвячэнне атрымаў у 2002, належыць да духавенства кракаўскай архідыяцэзіі, абараніў доктарскую дысертацыю у папскім літургічным інстытуце. У папскай радзе па новай евангелізацыі працуе з 2011 года, выкладае ў папскім універсітэце імя Яна Паўла II ў Кракаве. Служба папскіх літургічных цэлібрацый адна з дыкастэрый рымскай курыі. Яна рыхтуе ўсё неабходнае для цырымоній, што здійсняюцца пантыфікам або ад яго імя. Служба таксама дапамагае кардыналам у перыяд кансісторыя падчас прыняцця імі тытулярных касцёлаў, урачыстых набажэнстваў або іншых важных рэлігійных цырымоній.